Munīcijas noliktava numur 16 Vrbetiče eksplodēja 2014. Gada 16. Oktobrī, bet otra noliktava tā paša gada 3. Decembrī. Toreiz infrastruktūrai tika nodarīta nopietni bojājumi un notuvējiem ciematiem bija nepieciešams evakuēt lielu skaitu cilvēku. Čehu mediji ziņo, ka Vrbetičas munīcijas noliktavās tobrīd tika izkrauti ieroči kādam bulgāru ieroču tirgonim, kurš tos tālāk bija plānojis piegādāt ar Krieviju karojošajai Ukrainai. Kā sestdienas vakarā īpaši sasauktā preses konferencē paziņoja Čehijas premjerministrs Andrejs Babišs, izmeklēšanā noskaidrojies, ka ar šiem sprādzieniem varētu būt saistīti Krievijas izlūkdienesti.
Čer sme bili vicepremjerem Hamačkem jednoznačni informovāni.
Man ir jāpaziņo, ka ir pamatotas aizdomas par Krievijas militārās izlūkošanas dienesta virsnieku saistību ar munīcijas noliktavas sprādzienu Vrbetičas rajonā 2014. Gadā. Tas nodarīja ne tikai nozīmīgus materiālos zaudējumus, bet arī laupīja dzīvību diviem mūsu pilsoņiem. Es gribētu atzinīgi novērtēt mūsu drošības dienestu, Čehijas policijas un īpaši organizētās noziedzības apkarošanas biroja darbību šajā pandēmijas laikā. Šī lieta joprojām tiek izmeklēta. Čehija ir suverēna valsts un tā ir tiesības atbilstoši reaģēt uz atklāto informāciju.
Tradicionāla reakcija šādos gadījumos ir diplomātu izraidīšana, un tā tas noticis arī šoreiz, taču izraidīto personu skaits ir ļoti liels – 18. Par to paziņojis Čehijas ārlietu ministra pienākuma pildītājs Jans Hamáčeks.
Jako ministr zahraničních věcí České republiky jsem se rozhodl vyhostit
Kā Čehijas ārlietu ministrs es esmu pieņēmis lēmumu izraidīt no valsts visus 18 Krievijas vēstniecības Prāgā darbiniekus, kurus mūsu slepenie dienesti ir skaidri identificējuši kā Krievijas slepeno dienestu un izlūkošanas dienestu darbiniekus. Kopā ar premjerministru mēs informējām savus sabiedrotos Eiropas Savienībā un NATO un lūdzām arī viņu atbalstu.
Sadarbība un partneru atbalsts būs nepieciešama tādēļ, ka Vrbetičas sprādziena laikā Čehijā varētu būt atradušies arī bēdīgi slavenie Krievu aģenti Aleksandrs Petrovs un Ruslans Bašīrovs, kurus tur aizdomās arī par bijušu aģenti Sergeja Skripaļu un viņa meitas saindēšanu Solsberijā 2018. Gadā. Šim incidentam sekoja vienota rietumu valstu pretreakcija ieviešot pret Krievijas sankcijas. Andrejs Babišs paziņojis, ka nākamajā Eiropas Savienības līderu samitā vēlas šo jautājumu plašāk apspriest arī ar citu dalību valstu kolēģiem. Un viena no pirmajām valstīm, kas Čehijai jau paudusi atbalstu, ir Latvija. Čehijas valdības lēmumu komentējuši arī Krievijas pārstāvi, kas Prāgas lēmumu nosaukuši par absurdiem, solot adekvāti reaģēt uz šo nedraudzīgo žestu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.